Jatketaan Eksoduksesta, eli toisesta Mooseksen kirjasta. Eli Eksodus, eli pois lähtö sieltä Egyptistä. He on siis vapautuneet orjuudesta. Jumala on ottanut heidät kansakseen, näyttänyt väkevällä kädellään, kuinka hän on israelaisten Jumala ja kuinka hän toisaalta on tuominnut Egyptin epäjumalan palvelukset, Egyptin jumalat, näyttänyt kokonaisvaltaisen ylemmyydensä, suuruutensa yli näiden muiden kuviteltujen jumalien. Ja nyt he on sitten, alkaa se Herran kasvatus siellä erämaassa, niin sanottu erämaajakso, joka jatkuu sinne luvatun maan rajalle. Ja katsotaan tänään, kuinka tämä Herran kansan kasvatus tapahtui näiden armon välineiden, ruoan, juoman ja levon kautta. Eli toinen Mooseksen kirja, luku 15, jakeesta 22, aina ihan tuonne lukuun 17, jakeeseen 7 asti. En lue koko tekstiä, mutta luen jatkuvasti, käydään läpi tekstiä saarnan aikana, joten pidä Raamattua siinä auki, että löydät sieltä sitten nopeasti. Rukoillaan tähän aluksi. Rakas Herra, kiitetään sinun sanastasi, jossa sinä puhut, sinä käsket, sinä varoitat, sinä lohdutat, sinä pyhän henkesi kautta uudesti synnytät ihmisiä elävään uskoon. Sinä vahvistat ja virvoitat niitä, jotka ovat tässä uskossa, mutta sinä teet sen hyvin omalla tavallasi. Sillä tavalla, joka tuo sinulle kunnian ja kirkkauden. Vaikka se tuokin meidän suurimman nautinnon ja virvoituksen, niin se on usein hyvin erilainen tapa kuin mitä me odottaisimme. Pyydän, että kosketat meitä henkilökohtaisesti ja näytät toisaalta, kuinka me kansana olemme vaeltamassa. Kuinka me olemme täällä vieraalla maalla vielä ja turvaudumme sinun lupauksiin. Siitä, että me saamme katsella sinua jo nyt kasvoista kasvoihin Kristuksen työn tähden ja lopulta kaikessa kirkkaudessa. Rukoile Jeesuksen nimessä. Amen. Eli Israelin erämaan vaihe. Muistatte ehkä kuinka Jaakob, siis Kaananin maassa, elisi kulkurina siitä, mihin hän lopulta Kaldean Uurista Abrahamin lähdettyä Iisakin jälkeläisenä Jaakob päätyy asumaan sinne Kaananin maahan, kulkemaan siellä, ja Herra vahvistaa hänelle sen saman lupauksen, jonka hän on antanut hänen isälleen Iisakille ja Abrahamille. Minä tulen antamaan sinulle tämän maan. Sinä tulet elämään yltäkylläisyydessä hyvän jälkeläisen, hyvän siunauksen siunauksesta osallisena. Ja nyt heidät on tuotu takaisin sinne, mistä viidennen Mooseksen kirjan luku 32 ja 10 sanoo, sinne mistä Jaakob löydettiin. Eli kuva siitä, kuinka Jahve ottaa, ei kenenkään, siis hän on niin kuin nobody, erämaa vaeltaja, ja sanoo, että minä tulen juurruttamaan sinut, sinä tulet tuntemaan minut. Mielenkiintoisella tavalla Israelin erämaavaellusta toisaalta kuvataan kuherruskuukauden kaltaisena. Kuuntele Jeremia, luku 2, jae 2. Mene ja julista Jerusalemin kuullen. Näin sanoo Herra, minä muistan sinun nuoruusaikasi uskollisuuden, morsiusaikasi rakkauden. Sinä seurasit minua autiomaassa maassa, jossa ei mitään voi kylvää. Uskollisena kuherrus, morsiusajan rakkautena. Ja toisaalta kuuntele, kuinka psalmi 78 jae 40 sanoo, kuinka usein he niskoittelivatkaan häntä vastaan autiomaassa ja murehduttivat aavikolla hänen mielensä. Toisaalta Jahve siis todella on ottanut heidät, he todella ovat tämä Jahven valittu kansa. Ja toisaalta se totuus on se, että he jatkuvasti napisevat. Siitä tulee oikein heidän tunnusmerkki, että he napisevat. Mutta toisaalta mikään ei muuta sitä, että he ovat todella tämä Herralle kihlattu kansa. Miten Israelin vaiheet voisivat liittyä sitten meihin? Niin kuin ollaan katsottu, viimeksi katsottiin, kuinka he kulkivat meren läpi, kuinka heidät kastettiin hengessä, joka oli kuva siitä suuremmasta todellisuudesta, sydämen muutoksen todellisuudesta, lupaukseen kiinnittymisestä. Uusi testamentti puhuu kristityistä siis lupauksen lapsina, samoihin lupauksiin kiinnittyvinä kuin Abrahami. Nyt ne lupaukset vaan täydellistyvät meidät ja me näemme, että kuinka ne ovat jo sieltä alusta asti. He elävät samasta lupauksesta. Eli kaikki, jotka kiinnittyvät hänen lupauksiinsa Kristuksessa, ovat Abrahamin jälkeläisiä, Raamattu sanoo. Tämä on todella siis meidän historiaamme, kun me halutaan tutkia meidän tehdä sukututkimusta tai tietää, mistä me olemme lähtöisin, niin siis uskossa vaeltavat lupauksen lapset kasvatetaan samalla tavalla. Kun me katsomme heidän kasvatustaan, niin sieltä me löydämme sen kiinnekohdan, mistä me tulemme, keitä me olemme ihmisinä, mitä todellinen ihmisyys Jumalan kanssa ylipäätään tarkoittaa. Tekstipätkä on helppo jakaa niin kuin kolmeen osaan, hahmottaa sen niin kuin kolmena napinana. Kansa napisee kolme kertaa. Aidosta puutteesta ja näennäisestä puutteesta. Nämä vähän limittyy toisiinsa, se on välillä vaikea sanoa, että kuinka paljon he todella napisee aidosta puutteesta. Ja kolme kertaa Herra vastaa, joka kerta hyvillä lahjoilla. Hän vastaa siis joka kerta armolla. Se on hyvin tärkeää tämän päivän tekstissä huomata. Hän vastaa puhtaalla vedellä ensimmäisellä kerralla. Toisella kerralla hän vastaa mannalla, joka on siis jollakin tavalla kasteen kautta luonnollisena ihmeenä. Kirjoittaja ei tee eroa sille, mikä on niin kuin luonnollista ja mikä on ihmeen kaltaista. Kaikki, mitä Jahve tekee, on tietyssä mielessä ihmettä ja luonnollista. Hän ei tee sitä jaottelua, hän ei ajattele niin kuin nykyihminen ajattelee. Se ei ole hänellä iso juttu. Se manna tulee sieltä Jahven lahjana sieltä maasta. Siis tämmöinen leivän kaltainen, siis leivottava leipä, joka maistuu hunajakakulta. Hän antaa viiriäisiä ja levon. Hän antaa sapatin levon. Ja kolmantena lopuksi hän antaa vielä vettä kalliosta. Eli puhdas vesi, manna, viiriäiset ja lepo. Ja kolmantena vesi kalliosta. Lue jakeet. Luvusta 15, jakeesta 22-27. Mooses käski israelilaisten lähteä liikkeelle Kaislan mereltä ja he lähtivät suurin autiomaahan. He kulkivat kolme päivää autiomaassa löytämättä vettä. Sitten he tulivat Maaraan, mutta he eivät voineet juoda Maaran vettä, koska se oli karvasta. Siksi paikalle annettiin nimi Maara. Kansa napisi Moosesta vastaan ja sanoi, mitä me juomme? Silloin Mooses huusi Herran puoleen ja Herra näytti hänelle puun. Mooses heitti sen veteen ja vesi muuttui makeaksi, sillä Herra antoi Herra antoi lain ja oikeuden kansalle ja siellä hän koetteli sitä, siis kansansa. Hän sanoi, jos sinä kuuntelet Herran sinun Jumalasi ääntä ja teet sen, mikä on oikein hänen silmissään, otat varteen hänen käskynsä ja noudatat kaikkia hänen lakejaan, minä en pane vaivaksesi yhtäkään niistä sairauksista, joilla olen vaivannut egyptiläisiä, sillä minä Herra olen sinun parantajasi. Sitten israelilaiset tulivat Eelimiin, missä oli 12 vesilähdettä ja 70 palmua, siellä he leiriytyvät veden ääreen. Eli ensimmäinen napina, vesi. He on vaeltanut nyt kolme päivää aavikolla. Psalmi 78:19 sanoo, he puhuivat Jumalaa vastaan ja sanoivat, voiko Jumala kattaa pöydän autiomaassa? Voitte kuvitella, jos he jo aiemmin haikaili takaisin sinne orjuuteen. Ja nyt he huutaa taas kolmen päivän jälkeen, kun he ei kuljekaan voitosta voittoon. He alkaa huutamaan, että no niin, nyt me kuollaan. Me tiedettiin, että tässä käy näin. Herra kyllä siis tuntee heidät. Hän on tehnyt sen, mitä hän on luvannut. Hän on pitänyt lupauksensa ottaa vähäpätäinen kansa omakseen, mutta he eivät tunne Herraa. He tuntevat kyllä minä olen, suuren minä olen, Jahveen. Ja hänen väkevän kätensä, he on nähnyt tuli savupatsaan. He on nähnyt meret, joka avautui Herran voimasta Mooseksen kautta ja toiselta sulkeutui heidän vihollistensa päälle. He kysyivät, voisiko muka hyvän luomakunnan säännöt päteä myös erämaassa, jossa sade ei kastele niin vanhurskaasta kuin jumalatontakin, niin kuin Raamatussa luvataan, että hän antaa hänen armonsa sateen niin vanhurskalle kuin jumalattomalle. Miten tämä voi toimia? Luomakunta on heille vielä suurempi kuin Jahve. Elämän tilanteet ovat heille suurempi kuin Herra. Se määrittää heidän käsitystään siitä, kuka Jumala on. Kirjoittaja Mooses haluaa näyttää, kuinka Herralla on jokaisessa napinassa syvempi elämään liittyvä opetus. Siksi hän antaa itse asiassa kansansa napista. No niin, me kuolemme. Nyt lähtee henki. Herra haluaa näyttää, kuinka elämä Herran kanssa on hyvää. Hän siis todella alkaa kasvattamaan näitä omia lapsia. Hän näyttää, kuinka hän voi muuttaa veden juotavaksi, tehdä leipää erämaassa, kuinka hän antaa levon huolten keskellä. Herra näyttää äärimmäisen pitkämielisyytensä. Hän on armollinen, kun lapset kiukuttelevat jatkuvasti. Etkö janoa tänään Herraa? Olet ehkä saanut maistaa hänen pelastustaan, ettei toista tietä ole. Olet täällä, koska sanot, että minne muualle minä menisin. Mutta kun polku näyttää vievän toisaalle, kun minne ajattelet, et enää näekään Herran hyvyyttä. Herralla onkin erilainen käsitys. Herra näyttäytyy erilaisena kuin haluaisi. Jos olet hänen poikansa, hänen tyttärensä, olet hänelle rakas kalleimmalla mahdollisella maksulla lunastettu, Kristuksen täydellisellä uhrilla ostettu. Huuda hänen puoleensa ja kuule tänään tämä Herran sana. Sinun ongelmasi ei ole olosuhteesi, se, että et näe Herraa, vaan ongelmasi on itse asiassa syvempi. Ensinnäkin on epäloogista, epäluottamuksellista ja epäkunnioittavaa ajatella, että Herra, joka on nähnyt kaiken mahdollisen vaivan, antanut oman poikansa, jotta hänen omansa saisivat kaiken mahdollisen siunauksen, nyt jättäisi ihmisen oman onnensa nojaan. Se on ensinnäkin epäloogista siinä mielessä, että se on tyhmää. Jos kerran Herra on antanut suuremman takeen oman poikansa siitä, että hän haluaa pelastaa sinut, niin ei kai hän nyt tuhoaisi sinua. Hän alkaa kasvattamaan. Mooses vetoaa tähän samaan. Ehkä muistatte, Siinain vuorella kansa on tehnyt kultaisen vasikan. Herra aikoo tuhota oman kansansa. Mitä sanoo Mooses? 32.12. Miksi egyptiläiset saisivat sanoa, heidän onnettomuudekseen hän vei heidät pois, tappaaksensa heidät vuorilla ja hävittääkseen heidät maan päältä? Käänny vihasi hehkusta ja kadu sitä turmiota, jonka aioit tuottaa kansallesi. Hän vetoaa tähän, että et kai sinä nyt, joka olet tehnyt kaiken tämän pelastuksen, niin nyt antaisi heidän menehtyä. Meidän ongelma on myös, kun me ajattelemme, että hän jättää meidät oman onnemme nojaan, se on epäluottamuslause. Siinä mielessä, että se kertoo vähäisestä uskosta. Herra kasvattaa välimiehen Mooseksen kautta kansaa. Ja Mooseksen usko pelastaa kansan. Siis hän huutaa Herran puoleen sen sijaan, että valittaisi. Siinä missä kansa on sokea Herralle, Mooseksen usko tuo Herran avaamat mahdollisuudet. Ne oli koko ajan siinä läsnä. Herra näyttää Moosekselle puun, jonka sitten voi heittää tänne veteen. Ja siitä karvaasta vedestä tuleekin makeaa juotavaa vettä. Meidän kyseenalaistaminen, että onko Herra meidän kanssa, on myös epäkunnioittavaa siinä mielessä, että se etsii omaa kunniaa, joka on katoavaa. Herran tie saa meidät näyttämään heikoilta. Se saa Israelin kansan siis todella näyttämään heikolta, heikkouskoiselta, epäloogiselta. Se tekee heidät nöyriksi. Se tekee meidät nöyriksi. Siitä on ihmiskunnia kaukana. Koettelemus onkin juuri merkki Herran läsnäolosta. Älä ikinä unohda sitä. Kristuksen seuraajat on uudesti synnytetty katoamattomaan perintöön. Ensimmäisen Pietarin kirjan alku, siksi te riemuitsette, vaikka nyt jos on tarpeen, vähän aikaa joudutte murehtimaan monenlaisissa koettelemuksissa. jotta teidän uskonne havaittaisiin koetuksissa kestäväksi, paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka sekin koetellaan tulessa ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi. Sen sijaan, että israelilaiset olisivat siis heti päässeet sinne Eelimiin, missä oli ne 12 vesilähdettä ja ne 70 palmua, Herran suunnitelma oli koetella kansaa. Meillä on se halu ja usein vääristynyt käsitys kristityn pyhityksessä, jossa me kuljetaan voitosta voittoon, tai jos meidät viedäänkin sinne niin kuin vaikeisiin paikkoihin, niin sitten tulee se kirkastuminen. Ja meillä on ihan oikeassa, mutta kun se kirkastuminen on usein juuri se suurempi nöyrtyminen, se suurempi omasta kunniasta luopuminen. Se onkin hyvä paikka itsessään olla siellä alhaalla. Hän tekee meille tien, joka kulkee niin, että se koituu todella kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi. Eli jos tunnet koettelun, tunnet vähäisen uskon, niin se on todella hyvää Jumalan läsnäoloa. Et yhtäkkiä muutu toiseksi sovellustekstistä, vaan Herran pelastuksesta alkaa kivulias prosessi. Et yhtäkkiä uskoon tultuasi muutu aivan toisenlaiseksi. Mieti, he valittivat ennen pelastusta, he valittivat kun heitä pelastettiin siellä meren rannalla. He valittavat pelastuksen jälkeen. Se valittaminenhan alkoi sieltä, kun Mooseksen kautta se pelastuminen, sen prosessi alkoi mennä eteenpäin, niin heille tuli enemmän taakkoja egyptiläisten toimesta. Orjapiskurit antoi raskaampia taakkoja ja siitä alkoi israelilaisten valitus. Et yhtäkkiä muutu toisenlaiseksi. On vaarallista tehdä tiettyjen syntien puuttumisesta kristityn tunnusmerkkiä. Jos ennen pelastusta kamppailit kateuden kanssa, kamppailet luultavasti vieläkin kateuden kanssa. Jos ennen pelastusta kamppailit omissa ja toisten silmissä täydellisyyteen pyrkimisessä, omien standardien täyttämisessä, kamppailet luultavasti sen kanssa vieläkin. Jos ennen pelastusta et arvostanut vanhempiasi, kamppailet sen asian kanssa edelleen. Jos vihastuit helposti, teit ajatuksissasi huorin, jos puhuit mitä sattuu, juoruilit ja solvasit, nämä ovat niitä asioita, joiden kanssa vieläkin kamppailet. Se epäjumalan palveluksen juuri menee niin paljon syvemmälle, kun me ajatellaan. Taistelusi sen kuin syvenee näitä asioita kohtaan ja uusia asioita pulpahtaa pintaan. Lopulta kaikki, mikä ei ole uskosta, on syntiä. Roomalais 14.23. Se, ettemme vielä elä täydessä luottamuksessa Herraan, näkyy siis ennen kaikkea piilotettuna syntinä. Ei heidän ongelmansa ollut se tilanne, ettei heillä olisi kaikkea sitä, mitä Jahve voisi antaa, vaan se heidän oma syntinsä, se oma epäluottamuksensa, oma luomakunnan ylivertaisena pitäminen verrattuna Jahveen, se oli heidän ongelmansa, epäjumalan palveluksen juuri. He piilottivat nämä todelliset synnit. Ja miten ne pulpahti pintaan? He alkoivat napisemaan toisia vastaan, johtajaa vastaan, Moosesta vastaan. Se näkyy siis katumattomana syntinä. Kaiken tämän Herra alkaa siis tehdä kansalleen erämaassa, jotta hän paljastaisi heidän sydämensä. Jotta hän tekisi todella sen muutoksen. Huomaatteko? Eli sitä muutosta ei ole ilman tätä koettelua. Siksi se koettelu on hyvä paikka olla. Ja he katsovat, onko heillä vettä siinä hetkessä, vaikka Jahve yrittää näyttää heille, että näettekö, mitä minä teen teidän elämässä. Saatteko kiinni? Ja me katsomme sitä meidän tilannetta. Miksi minulla on nyt näin vaikea paikka? Tietysti mielessä se on uskon merkki tai Herran lapsena olemisen merkki. jotta hän parantaisi, hän sanoo. Hän antaa uuden nimen ilmoittaa itsestään, Herra, teidän parantajanne. Jotta lopulta hänen ihmiset tuntisivat, että hänen valtakuntansa ulkopuolella on sairaudet, siis tuomion alkua. Jos on hänen valtakuntansa ulkopuolella, niin sairauksessa ei ole mitään toivoa. Se on esimakua siitä, että iankaikkisesti on kipuja, yksinäisyyttä ja särkyä. Mutta hänen omilleen hän näyttää, että valtakunnan sisäpuolella sairaudet ovat kasvatusta Kristuksessa. Johtuvat ne sairaudet ihan mistä tahansa. Onkin kasvatusta Kristuksessa. On vaarallista sanoa, että tiettyjen syntien poisjääminen on kristityn tunnusmerkki, koska silloin tämä koko Jumalan kasvatusprosessi, siis syntien paljastuminen ja katuminen, jota hän tekee kaikissa hänen omissaan, se laiminlyödään. Ja nyt tästä pyhityskysymyksestä tehdäänkin pelastuskysymys, ja ihmiset ohjataan kyseenalaistamaan omaa pelastustaan. No, mulla on vielä näitä ajatuksia, ja kun synnin tunto vaan lisääntyy Pyhän Hengen toimesta, niin todellinen murhe synnistä lisääntyy. Ja sitten sanotaan, että sinun pitäisi olla vapaa näistä asioista, eikä paljastumisesta ja parannuksesta ja seuraamusten kantamisesta ei tulekaan iloinen asia. Vaan sitten tulee pelko, että olenko minä pelastunut. Siis seuraamusten kantamiseen meidän pitäisi rohkaista toisiamme. Se, että me sanomme, että tiettyjä syntejä ei pitäisi kristityissä näkyä, niin se saa meidät välttelemään seuraamuksia, jotka on siis hyvä asia, niin sattuvia ja vakavia kuin ne onkin. Tiedätte sen, en tiedä sille tunteelle edes nimeä, mutta kun tietää, että on tehnyt väärin ja on todella vaikea pyytää anteeksi toiselta ihmiseltä. Ja henki vaan työntää siihen. Olet pahoillasi siis minua kohtaan. Kohtaa sitten tämä toinen ihminen kasvoista kasvoihin. Nöyränä, ilman selittelyjä. Ja kuinka vaikealta se tuntuu. Ja se seuraamusten pelko. Ja kuinka ihanalta se tuntuu. Kuinka armo kirkastuu siinä. Kuinka Herra kasvattaa sitä kautta. Siis nämä on ihmeellisiä tilanteita. Kaikki te tiedätte, jotka olette käyneet anteeksiantamusta läpi, ja niitä on niin vaikea selittää, kuinka se on samaan aikaan niin vaikeaa ja samaan aikaan niin ihana. No, kansan matka jatkuu. Luen seuraavasta pätkästä jakeet luvusta 16, jakeet 1-21 ja sitten 22-26. Herra puhui Moosekselle, minä olen kuullut israelaisten napinan. He siis sanoivat, että meillä ei ole ruokaa, me kuolemme tänne. He muistelee Egyptin lihapatoja, josta tulee vakiokaava heidän haikailustaan takaisin sinne Egyptin vallan alla. Sano heille, iltahämärissä saatte lihaa syödäksenne ja aamulla saatte leipää yltäkyllin. Näin te tulette tietämään, että minä olen Herra teidän Jumalanne. Illalla leiriin tuli viiriäisiä niin paljon, että ne peittivät sen. Aamulla leirin ympärillä oli kastetta. Kun kaste oli haihtunut, israelaiset näkivät, että autiomaassa oli maanpinnalla jotakin hienoa suomujen tapaista kuin hienoa huurretta maassa. Katsellessaan sitä he kysyivät toisilleen, mitä tämä on. He eivät näe tienneet, mitä se oli. Mooses sanoi heille, se on leipää, jota Herra on antanut teille syötäväksi. Näin Herra on käskenyt, kootkaa sitä sen verran, kun kukin syö. Oomer mitta henkeä kohti niin monta kuin teitä on. Kootkoon kukin niin monelle, kuin hänen teltassaan on asuvia. Israelaiset tekivät niin ja kokosivat kuka enemmän, kuka vähemmän. Jakeesta 22. Kuudentena päivänä israelaiset kokosivat ruokaa kaksinkertaisen määrän, 2 oomeria henkeä kohti, ja kaikki kansan päämiehet tulivat kertomaan siitä Moosekselle. Silloin hän sanoi heille, näin on Herra puhunut, huomenna on levon päivä, Herralle pyhitetty sabatti. Leipokaa mitä leivotte, keittäkää mitä keitätte, ja pankaa talteen huomiseksi kaikki se mitä jää jäljelle. Niin israelaiset jättivät sitä aamuksi, niin kuin Mooses oli käskenyt, se ei alkanut haista. Eikä siihen tullut matoja. Mooses sanoi, syökää se tänään, sillä tänä päivänä on Herran sapatti. Tänään ette löydä maasta mitään. 6:ntena päivänä kootkaa sitä, mutta 7:ntenä päivänä on sapatti, eikä sitä silloin ole. Eli toinen napina ruuasta. Herran kirkkauden ilmestyminen on siis hänen lahjoissaan, hänen persoonassaan, hän näyttää millainen hän on. Jos aiemmin hän näytti kirkkautensa siis sen ihmeen kautta, että se puu puhdisti sen veden, niin nyt on ihan konkreettinen kirkkauden ilmestys. Hän ilmestyy pilvessä. He katsovat erämaahan ja Herran kirkkaus on hänen läsnä, heillä läsnä. Nyt hän antaa nimen Herra teidän Jumalanne, minä olen teidän kanssanne. Ja hyvyyden demonstraationa, siis armon, hän vastaa edelleen armolla napinaan sen demonstraationa, manna ja viiriäiset. He saavat leipää ja lihaa. Ja Herran sapatti, luottamuksen lepo, johon hän siis kutsuu omia lapsiaan. Huomatkaa, ennen kuin laki on annettu Siinain vuorella, hän siis vastaa armolla. Nähkää, kuinka hyvä minä olen. Minä annan teille näitä asioita. Minä annan teille levon. Napina Moosesta vastaan kasvaa. Mooses tekee selväksi heille. Itse asiassa napina Herraa vastaan kasvaa. Se ongelma on teidän välillänne. Se ongelma on teidän ja Herran välillä. Kansa haikailee sinne Egyptin lihan perään, vaikka heillä ei selvästi ole hengen hätää. Tämä on hyvin mielenkiintoinen, jos me mietitään meidän omaa elämää, kuinka nämä limittyy, että me ajatellaan, että me tarvitaan jotain, ja me omasta mielestämme todella tarvitaan sitä, kunnes me itse asiassa huomataan, että tarvitaanko me sitä niin hirveästi sittenkään. No, psalmi 78:18 sanoo, he kiusasivat Jumalaa sydämessään vaatimalla mieleistään ruokaa. Aina voi olla paremmin. Oletko miettinyt, miksi me elämme tehden asioita? Etsimme aina jotakin parempaa. Ja on vaikea, yleisinhimillinen piirre ihmisessä, että on vaikea vaan jatkaa saman tekemistä koko ajan. Siis me etsitään syvempää todellisuutta, me etsitään tyydyttävämpää todellisuutta. Jos tekee jonkun työnsä hyvin, niin on luonnollista, että haluaa tehdä sen työn vielä paremmin, tehdä lisää asioita, ottaa lisää vastuuta siinä, eikä toisinpäin tyytyä vain jatkamaan ja jatkamaan. Oikea tarve ja himot käyvät kauppaa toistensa kanssa. Kaiken voi itsessä aina perustella niin, että juuri sitä, mitä meillä ei ole, juuri sitä me tarvitsemme. Juuri nyt ei ole lihaa, miksi voi saada lihaa? Kuinka monta kertaa lapsi on sanonut ruokapöydässä, kun hän tietää, että hän periaatteessa voisi saada nyt jotain muuta ruokaa, vaikka hänelle annetaan eteen. Siis se voi olla tosi niin kuin herkullista ruokaa, niin hän voi silti ajatella, että jos sitä valinnan varaa kerran on, niin miksi minä en voi saada jotain toista ruokaa. Ja meillä aikuisilla on se sama tunne siinä, ja sitten me sanotaan, että ei kun tänään syödään sitä, mutta me ei oikein pystytä vastaamaan edes siihen, että no miksi? Miksi ei voi saada? Enkö minä ole vapaa valitsemaan? Eikö nyt voi juoda limsaa? Onko se tosiaan niin, että se vaan aiheuttaa niin paljon reikiä? Vai? Mikä se todellinen syy on? Tämä onkin ehkä kristityn elämän yksi vaikeimmista koetuksista, että moni asia, joka sinänsä on sallittua, ei ole välttämättä hyödyllistä. Siinä ei itsessään ole mitään pahaa. Kuinka jatkuu tämä? Ensimmäinen korinttilaiskirjeen 6:12, että kaikki mikä on sallittu ei ole välttämättä hyödyllistä. Kaikki on minulle luvallista, mutta minä en saa antaa minkään hallita itseäni. Ei siinä lihassa ollut mitään pahaa, mutta sillä hetkellä, kun se asia, johon mulla ei ole, kun se mitä mulla ei ole, alkaakin hallita mun ajatuksia, niin se tyytymättömyys astuu kehiin ja alkaa orjuuttaa mua. Mikään niistä asioista ei voi lopulta antaa mulle sitä tyytyväisyyttä, mitä minä etsin. Miksi ei voisi olla parempaa? Miksi en voisi saada enemmän aikaa, että saisin tehdä niitä asioita, jotka mua miellyttää? Ja Herra näyttää, katso, minä olen parempi. Minä itse asiassa annan sinulle sen, mihin sinulla on jano. Minä annan sen tyytyväisyyden. Minä olen syvempi, minä olen suurempi, minä olen parempi kuin ne asiat, joita sinä janoa. Jos ihminen ei kyseenalaista ikinä omaa tarvettaan, ei ole mitään syytä, miksei hän aina haikailisi jotain parempaa. Miksi mikään riittäisi ihmisen? Ongelmani on, että sinä hetkenä, kun alan haikaille muualle, en innolla odota sitä, miten tämä Kristuskertomus etenee. Niin moni meistä haluaa olla koko ajan jossakin muualla. Ehkä just tällä hetkellä te ajattelette, että illalla kun saan istua sohvalla ja juoda sitä kuumaa kaakaota. En uskaltanut sanoa olue. Olispa jo loma, moni ajattelee. Voispa vaan niin kuin lähteä johonkin, vois aloittaa alusta elämänsä. Siis me haikaillaan koko ajan jotakin, mitä me ei voida saada. Ja Herra näyttää meille, että katso, mitä minä teen sinun elämässäsi, minä kasvatan sinut olemaan tyytyväinen. Me voidaan sanoa jopa, että tulispa Kristus takaisin, ja me kaikki ajatellaan sitä. Ja toiset vaan sanoo sen useammin ääneen, ja me kaikki ajatellaan sitä, että tulispa Kristus takaisin. Mutta sekin me voidaan tehdä niin, että itse asiassa me ei huomata sitä Kristuksen läsnäoloa. Me ei huomata toisiamme. Me vaan haikaillaan. Ei, kristitty ei ole ikinä kutsuttu siihen. Herra tulee sitten, kun hän tulee, juuri sen takia, että hän kasvattaa meitä. Hän on jo läsnä täällä meidän keskuudessamme. Miten on mahdollista, että he ei tunne Jumalan läsnäoloa? Jumala, joka juuri johdatti heidät meren halki pilvessä ja tulipatsaassa. Siis miten on mahdollista? Ajatelkaa. On nähnyt Jumalan kirkkauden, hänen manifestaationsa. Synti sokaisee heidän silmänsä. Se, mitä Herra lupasi Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen, hän uudisti siellä toisen Mooseksen kirjan luvun 6 jakeessa 7. Minä otan teidät omaksi kansakseni ja olen teidän Jumalanne, ja te tulette tietämään, että minä olen Herra teidän Jumalanne, joka vien teidät pois Egyptin sorron alta. Minä vien teidät siihen maahan, joka olen kättä kohottaen vannonut antavani Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Minä annan sen perinnöksi teille. Minä olen Herra. Kun hän sanoo, että minä olen Herra, niin hän tarkoittaa sitä, että hän tekee sen, mikä on hänelle mieleen. Hän antaa perinnöksi siis itsensä. Hän ei anna meille lukuisia mahdollisuuksia toteuttaa itseämme, niin kuin me haluttaisiin, vaan hän antaa meille itsensä. Ja nyt kaikki tämä on siis tapahtumassa Israelin elämässä. Kun synti sokaisee meidät, tulemme Jumalan läsnäololle sokeiksi. Meiltä näyttää juuri sillä hetkellä puuttuvan vain ja ainoastaan se tietty asia. Ajattele nyt se asia, mikä ajattelet, että sulta puuttuu. Ajattele sitä asiaa. Kaikki Jumalan hyvyys, aiemmat lahjat, luvattu läsnäolo elämässä alkaa jäädä taka-alalle. Synti himmentää Jumalan lupaukset. Mistä tiedät, onko sinulla huoli oikeasta asiasta vai napisetko? Mistä sitten tietää, kun meillä on ihan oikeita huolia? No selkeä vastaus tekstistä. Suuntaatko sen Herralle vai toisiin ihmisiin? Kun emme huuda Herralle, tiedämme jo olevamme hänen tahtonsa kanssa vastakkain. Me emme itse asiassa siksi huuda Herralle, koska me pelkäämme sitä vastausta, jonka me jo tiedämme. Me välttelemme sitä vastausta. Joten synnin lupaus johtaa aina napinaan toisille ihmisille. Purkaan sen toisiin. Koska se on epäjumalan napina, se vetää mukaan teidät myös siihen epäjumalan palvelukseen sen sijaan, että se menisi Herralle. Napina ja synnin lumo kulkevat käsi kädessä. Jaakob kirjoittaa 5.7. Olkaa siis kärsivällisiä veljet Herran tuloon asti. Katsokaa, kuinka maamies odottaa maan kallista hedelmää ja on kärsivällinen, kunnes maa on saanut syyssateen ja kevätsateen. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne, sillä Herran tulo on lähellä. Veljet, älkää nurisko toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi. Katsokaa, tuomari seisoo ovella. Ylösnousemustoivo hämärtyy, kun mielen valtaa maailmallinen murhe. Hänen hyvät lupaukset jää taka-alan. On siis hyvin konkreettinen kysymys, jonka voit kysyä, kun tyytymättömyys olosuhteisiin valtaa. Miten Herra kasvattaa minua juuri nyt? Mitä hän haluaa näyttää itsestään minulle? Miksi en huutaisi tätä Herralle? Vaaditaan myös herkkyyttä toisilta nähdä koetellun henkilön tilanne, mikä on napinaa, mikä on aitoa huolta, jos ne kerran sekoittuu aina toisiinsa. Vaatii viisautta nähdä, missä se toinen ihminen on menossa omassa pyhitysprosessissaan. Ei ole siis patenttivastausta, on harvoin. Muista, että se on aina Herran työtä ja siksi se sattuu. Siksi Raamattu kehoittaa kulkemaan aidosti sen toisen ihmisen rinnalla. Älä siis vain sano, että ryhdistäydy. Kyllä se siitä. Hän antaa sapatin. Mennään sapatin sovellukseen. Aion käsitellä vaan lyhyesti, miksi henkilökohtaisesti ajattelen, että sapatti ei ole, Vanhan testamentin sapatti ei ole suoraan verrannollinen kristityn levon ja sunnuntai kokoontumisen kanssa. Katsotaan ennen kaikkea sapatin levon sovelluksia ja paaston sovelluksia, jotka liittyvät sapattiin. Miettikää, se annettiin israelaisille käsky levätä 7. päivänä, 6. päivänä, kerätkää kaikki se mannamäärä, mikä ennenkin, se säilyy 7. päivään. Annettiin juuri sillä hetkellä se käsky, kun olisi ollut fiksua käyttää kaikki aika ruoan hankkimiseen, säästää, kerätä tulevaisuutta varten, hyvä keko sitä mannaa. Herra antaa siis ennen kaikkea levon. Hän on Herra ylitse muiden jumalien. Sapattia edeltää lupaus, jossa Herra kutsuu antamaan kontrollin pois päivittäin. Joka päivä tulisi uusi manna-annos. Joka päiväinen leipä. Pohjimmiltaan niin köyhä kuin rikaskin on siis tämän Herran hyvän tahdon varassa. Omaisuus siinä mielessä on vain näennäistä. Israelilaiset kyllä on kovasti huolissaan ja Herra haluaa näyttää, että ei, minä Jahve olen se, joka ylläpitää teitä. Jopa pakanat tietävät, Paavali siteeraa Areopagilla, että hänessä me elämme, olemme ja liikumme. Jopa pakanan runoilijat tietää tämän. Omaisuus on näennäistä. Sapatti on ilojuhla ja samalla paasto. Heidän tuli siis paastota työstä, paastota oman kädellä saadusta hyvästä, omasta hallinnasta. Se on kutsu antaa hallintavalta pois. Mieti, kumpi on helpompaa, paastota ruuasta viikko, kuin luopua omasta turvallisuuden tunteesta. Jollain meistä ei ehkä olisi mitenkään iso juttu paastota ruuasta viikko. Älä siis anna niin kuin ulkomuodon hämätä, mä voin syödä karkkia, vaikka joka päivä se ei vaan näy missään. Se meillä kaikilla on omat juttumme, mistä meidän on vaikea luopua. Meille saattaa olla hyvin helppo päällisin puolin paastota, päällisin puolin levätä, tulla seurakuntaan. Mutta kuinka vaikea se on elämää luovuttamalla oma hallintavalta, rakastaa aidosti lähimmäistä, soittaa toiselle puhelimella ja kysyä, mitä sulle kuuluu. Paljon helpompi on huomata itsekin, että tuliko joku seurakuntaan vai ei. Omaisuus, maine, kyvyt, ne on niitä asioita, joista meitä kutsutaan todella paastoamaan. Siis herättelemään sitä väärää turvallisuuden tunnetta, antamaan se pois, koettelemaan sitä, että onko mun turva jossain muualla kuin Herrassa. Paasto on juuri sen kysymystä, olisiko jokin suurempi Herran osoittama nautinto, joka jää minulta huomaamatta. Täytänkö elämäni jo kaikilla impulsseilla, jotka peittävät näkökentästäni suurempaa hyvää? Jos emme koskaan koettele itseämme, niin emme voi tietää. Se jää vain puheen tasolle. Huomaatteko? On ihan eri asia sanoa, että on pakko paastota, kuin sanoa, että oletko koetellut, estääkö joku sinua nauttimasta Herrasta? Lepo on luopumista, uni on heittäytymistä Herran käsivarsille. Joudutaan tekemään tätä Herran armosta. Silloin kun käytiin psalmeja läpi, psalmi 127, turhaan te nousette aamulla varhain ja teette työtä niin kuin, miten se meni, niin kuin ahdistuksessa ja menette myöhään nukkumaan. Herra antaa kyllä ystävälleen nukkuessaankin. Me sanomme, kun me menemme nukkumaan, että minä en tiedä heräänkö huomisaamulla. Mieti sitä seuraavan kerran. Siinä sanot, että minä annan kaiken pois. Kristityllä on tämä etuoikeus sanoa näin tässä levossa. Kansan toiminta kuvaa hyvin jatkuvaa Herran koettelemista. Muutamat kansasta lähtivät kuitenkin kokomaan ruokaa 7. päivänä, mutta eivät löytäneet mitään. Silloin Herra sanoi Moosekselle, kuinka kauan te kieltäydytte noudattamasta minun lakejani ja opetuksiani. Kun he eivät saaneet tehdä työtä, he halusivat tehdä työtä. Mooses sanoi heille, kukaan ei saa jättää mitään jäljelle aamuksi mannasta. Muutamat eivät kuitenkaan totelleet Moosesta, vaan jättivät sitä jäljelle aamuksi, mutta siihen tuli matoja ja se alkoi haista. Silloin Mooses vihastui heihin. Kun heidän olisi pitänyt syödä, he halusivat ottaa varman päälle. Vaikka elämäntilanteesta riippuen joutuisi tekemään työtä niskalimassa, voi olla sellaisia ajanjaksoja. Et voi tehdä liikaa, jos yhtenä päivänä viikossa lepäät perheesi kanssa, tulet yhteen kristittyjen perheen kanssa puhumaan ja kuulemaan Herran suurista töistä. Katsottiin viimeksi, kuinka elämän päämäärä on yhteinen ylistys Herralle. Alkoivat laulamaan ensimmäisenä pelastuttuaan ylistyslaulua. Ja se on sitä, mitä me tullaan tekemään iankaikkisesti. Kaikki, mitä me teemme jokaisena päivänä, kasvaa kohti tätä ylistystä. Siis jokainen päivä on tarkoitettu Herralle yhä kiitollisempaa, nöyrempää, sellaista ylistystä, joka ei ajattele korkeita itsestään, ei vaadi itselleen mitään, vaan muuttuu katsellen Kristuksen kasvoja hänen sanansa kautta ja etsien uusia mahdollisuuksia seurata häntä, siis jokaisella elämän osa-alueella. Koulussa, kotona, kaikissa ihmissuhteissa. Nyt sunnuntai ylistys henkilökohtaisesti on vain määrällisesti parempaa, koska nyt nämä hengen täyttämät ihmiset tulevat aidosti yhteen. Siihen liittyy aito lupaus. Ylistys vain kumuloituu, kasvaa suuremmaksi, kun me kaikki tullaan yhteen. Kristuksen hengen työstä niin moni hengessä elävä ihminen tulee ja tuo sen oman osansa siihen yhteiseen ylistykseen, omat lahjansa, omat tilanteensa, omat koettelemuksensa tuodaan yhteen. Siksi säännöllinen yhteen tuleminen on elintärkeää. Herran lepo tulee toistemme palvelun kautta. Se tulee näkymään. Se ei ole yksityistä lepoa. No, hebrealaiskirja 4.8 kirjoittaa, jos Joosua olisi johdattanut heidät lepoon, Jumala ei puhuisi toisesta sen jälkeisestä päivästä. Jumalan kansalla on siis sapatin lepo vielä edessäpäin. Joka on päässyt hänen lepoonsa on saanut levon teoistaan, niin kuin Jumalakin omista teoistaan. Pyrkikämme siis pääsemään siihen lepoon, ettei kukaan lankeisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. Sapatti on siis kuva suuremmasta levosta. Se katsoo pidemmälle aikaan, johon koko luomakunta tultaisiin viemään. Joka 7. päivä tuli olla sapatti vuosi, jolloin luonto saisi levätä siitä viljelystä. Joka 7. vuosi oli hebrealaisille orille vapautuksen vuosi, jolloin jokainen oman kansan orjaksi myyty tuli päästää vapauteen. Vai oliko se 7 × 7? 50. vuosi oli riemuvuosi ainakin, jolloin perintömaat siis palautettiin ja jokainen sai palata sinne. Jokainen kulkuri sai palata perintömailleen kotiin. Jeesus kirjoittaa, sanoo, Markus kirjoittaa toinen luku jakeesta 27. Jeesus sanoi heille, sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten, niinpä ihmisen poika on myös sapatin herra. Jeesuksen esimerkin mukaan meidän tulisi siis elää kokonaisvaltaista laupeuden harjoitusta. Fariseukset syyttää, kun he poimii siis näitä tähkäpäitä ja syö sapattina. Tai sitten Jeesus parantaa. He vetoaa tähän sapatin noudattamiseen. Siis aito halu rakastaa lähimmäistä palvellen, paastoten omasta hallintavallasta, on siis kristityn elämän uusi raami, tulla yhteen toteuttamaan tätä. Ja se kumuloituu, kun me tulemme yhteen. Kristityn laki, siis huomatkaa, tämä annetaan siis ennen lakia. Siis Jumala vastaa kaikkeen napinaan armolla. Myös antaa sapatin siis tästä armosta, siis näyttääkseen, vapauttaakseen heidät omaan tilanteeseensa katsomisesta. Kristityn laki menee siis syvemmälle kuin 10 käskyn pintapuolinen seuraaminen. Hän sanoi myös, että jos te teette näin, niin minä olen oleva teidän parantajanne. Hän ei sano, jos te teette näin, jos ette tee näin, niin te kuolette. Se on kyllä tulossa siellä ja se on tulossa se laki, joka lopulta leikkaa jokaisen lain rikkojan pois ja asettaa myös kuoleman rangaistuksen. Laki menee siis syvemmälle kuin pintapuolinen seuraaminen. Mikä on lain ydin? Rakasta Herraa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Kristittyä ei ole siis kutsuttu vain olemaan murhaamatta, olemaan valehtelematta, varastamatta, niin edelleen, vaan puhumaan totta valehtelun sijaan, siunaamaan kuulijoita, tekemään käsillä työtä sen sijaan, että hän varastaa, ja antamaan työnsä hedelmistä. Ei vain olemaan murhaamatta, vaan edistämään elämää. On tietysti mielessä helppo sanoa ja ymmärrän, että jotkut haluaa sanoa, että kristityillä on sapatti. Suotakoon se heille, jotka on siitä varmoja. Mutta yhtä lailla olisin kuitenkin pettynyt, jos joku sanoisi vain, että rakkaudeksi riittää se, että on murhaamatta. Mutta kuinka se periaate menee paljon syvemmälle. Me voidaan kyllä tehdä se sääntö, mutta sitten meidän täytyy olla hyvin varovaisia sen kanssa, että minkälaiseen elämään me toisiamme kutsumme. On vaikeampaa itse asiassa elää niin, että tulee riippuvaiseksi Herrasta ja hänen ihmisistään. On vaikeampi soittaa sille toiselle ja sanoa, että minä rakastan sinua, mitä sinulle kuuluu. On vaikeampi itse asiassa tulla riippuvaisempi Herrasta sen sijaan, että mielisi jatkuvasti askartelisi murehtien pienemmissä ja isommissa asioissa. Toisille on helppo paastota ruuasta viikko tai olla ilman älylaitteita viikko. Toisille se on isompi juttu. Toisille on helppo tulla joka viikko seurakuntaan. Mutta on vaikeampi lopulta tulla seurakuntaan ja kohdata omat halut, omat himot, kääntyä niistä poispäin, kääntyä aidosti elämään siinä yhteydessä. Ja siihen me haluamme kutsua. Ja kun mä soitan teille, kun teitä ei näy täällä, niin se ei ole sen takia, että mä pitäisin kirjaa, että kuka käy täällä sunnuntaisin, vaan toivon, että ymmärrätte, että meidän kaikkien rakkaus voisi kasvaa. Että mua ei pelottaisi tehdä sitä, mihin mut on kutsuttu, eli rakastamaan ja pitämään huolta. Eli nähkää se siis huolenpidon näkökulmasta, johon meidät on kutsuttu. Huomatko, kuinka Herra siis näyttää armonsa asettaessaan sapatin levon? Se edeltää lakia. Vasta myöhemmin sapatin rikkomisesta tulee kuolemalla rangaistava teko. Huomatko, kuinka armo edeltää Siinain vuoren lakia? He napisevat. Jumala ei anna heille tuomioon. Hän vastaa armolla. Aivan järisyttävällä armolla. Tehkää näin, niin minä parannan teidät. Vasta myöhemmin lain rikkomisesta tulee itse asiassa. Ei millään tavalla laki ole parantamisen väline, vaan se näyttää lopulta, kuka ansaitsee rangaistuksen. No millaista on lepo uudessa maassa? Miten se voi olla samalla lepoa ja samalla maanpäällistä elämää työtä tehden? Miten me sovitetaan nämä? On hyvä miettiä. Ojennetaanko mulle kultalautasella kaikki, mitä haluan, koska Kristuksessa kaikki yltäkylläisyyden lupaukset täyttyy? Toimiiko se niin kuin automaatti, että sieltä vaan haetaan, mitä itse haluaa? Mehän ollaan juuri katsottu, että se ei toimi näin. Mun halut on muuttunut. Kristuksen tunteminen täyttää mut niin syvällä tyytyväisyydellä, että niissä haasteissa nyt, jotka ei selvästikään johdu synnistä, koska uudessa maassa ei ole syntiä. Niissä haasteissa, joissa mä olisin ennen kääntynyt valittamaan, napisemaan, Mä tiedän, että siunaus tulee ja mä odotan sitä innolla ja tyytyväisyydellä. Huomaatteko, kuinka se uusi maa voi olla läsnä jo nyt? Niin kuin puun istutus ja kasvattaminen voi olla tosi tuskallista hommaa semmoselle, joka haluaa mennä vaan ja nähdä kaiken valmiina. Odottaminen voi olla tuskaa, niin se voi olla suuri ilo sellaiselle, joka nauttii joka hetkestä kaikessa kärsivällisyydessä. Huomaatteko? Mennään viimeiseen kohtaan, eli kolmanteen napinaan. Luku 17 jae 1. Koko israelisten seurakunta lähti liikkeelle Siinin autiomaasta ja kulki pysähdyspaikasta toiseen Herran käskyn mukaan. He leiriytyivät Refidimiin, mutta siellä ei ollut vettä kansalle juotavaksi. Kansa nurisi Moosesta vastaan ja sanoi, antakaa meille vettä, että saamme juoda. Mooses vastasi heille, miksi te riitelette minun kanssani, miksi kiusaatte Herraa? Mutta kansalla oli siellä janoja, he halusivat vettä. Se napisi Moosesta vastaan ja sanoi, minkä tähden olet tuonut meidät Egyptistä? Siksikö, että haluat tappaa meidät janoon lapsinemme ja karjoinemme? Silloin Mooses huusi avukseen Herraa ja sanoi, mitä minä teen tälle kansalle? Kohta he kivittävät minut. Herra vastasi Moosekselle, mene kansan edelle ja ota mukaasi Israelin vanhimpia. Ota käteesi sauva, jolla löit niiliä ja mene. Minä seison sillä edessäsi Horebin luona olevalla kalliolla. Lyö kalliota, niin siitä lähtee vettä ja kansa saa juoda. Mooses teki niin Israelin vanhempien nähden. Hän antoi sille paikalle nimet Massa ja Meripa, koska israelaiset riitelivät siellä ja kiusasivat Herraa sanoen, onko Herra meidän keskellämme vai ei. Sama rakkaus, joka ristillä lävistää toiset ja tuo heidät tähän ihanaan suruun ja iloon, surun synnistä ja iloon Jumalan pelastuksesta, tuomitsee ne, jotka eivät käänny. 4. Mooseksen kirjassa luvussa 12. Aivan samankaltaiset tapahtumat, viiriäiset ja veden vuotaminen kalliosta. Mutta nyt niitä seuraakin tuomio. Viiriäisten himoissaan suuri osa siitä kansasta, joka halusi niitä, niin kuolee ennen kuin ne on saanut sen lihan nielastua. He kuolee kaatuneena maahan. Ollaan rehellisiä, siis napina ei ole ikinä mikään pikkujuttu Raamatussa. Siis ihmiset kuolee sen takia, että he kuvittelee, että niille kuuluu jotain, mitä he ei sillä hetkellä saa. Että heillä on oikeus täyttää mielensä oikut, jos tilanteet ei miellytä. Silloin Mooseksen välimiehen kautta tapahtunutta ihmettä seuraakin epäonnistuminen. Siis Mooses myös lähtee siihen napinaan lopulta mukaan, kun se napina kasvaa. Mooseskin lankeaa tottelemattomuuteen. Ilmeisesti sen takia, että myöhemmin hänen olisi pitänyt puhua sille kivelle, että se vesi virtaisi. Eikä lyödä sitä sauvalla. Sen seurauksena Mooses ei itse pääse luvattuun maahan. Palataan alkuun. Miten nämä kirjoitukset puhuttelevat meitä? Paavali kirjoittaa korinttilaisille luku 10 ja 11. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja se on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille on tullut maailman aikojen loppukausi. Herra siis kasvattaa meitä myös varoitusten kautta. Me huomataan, kuinka kamalaa se napina on, että ihmisiä kuolee, niin se on hyvää kasvatusta hänelle, huomaatteko? Se varoitus itsessään on siis hyvä asia meille, jotka olemme hänessä. Mitä korinttilaiskirja sanoi aikaisemmin, 10 ja 5 eteenpäin. Useimpiin heistä Jumala ei kuitenkaan mieltynyt, saivathan he surmansa autiomaassa. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me himoitsisi pahaa niin kuin he himoitsivat. Oletko tottelematon? Tiedätkö nurisevasi mielessäsi, puheessasi tai teoissasi Jumalalle? Onko jokin asia, vakioasia, josta aina nuriset? Se on luultavasti juuri se asia, josta nuriset toisille. Et mene siitä Herralle. Ylpeyden, aidon huolen ja kontrollin halun yhdistelmä. Meidän tekstin jae 17.7 sanoo, hän antoi sille paikalle nimet Massa ja Meripa, koska israelaiset riitelivät siellä ja kiusasivat Herraa sanoen, onko Herra meidän keskellämme vai ei? He ei näe sitä, mitä Herra tekee. Kotikirkon paastoviikko on lähestymässä. Kysymys kuuluu, pystytkö ylistämään Herraa, vaikka kaikki otettaisiin pois? Haluatko luottaa hänen läsnäolonsa keskellämme, kun maailma sanoo, että missä hän muka on? Missä Herra on? huuda mun kanssa silloin, että haluan, mutta kasvata minun haluani. Koska minne muualle minä menisin? Tunnetko tämän synnin epätyydyttämättömyyden ja tämän kuoleman vakavuuden, mikä siihen liittyy? Hänen kärsivällisyytensä koettelemuksissa poistaa meidän häpeämme. Matteus 4.3. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi, jos olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Hän poistaa sen meidän häpeän, joka syntyy meidän pienestä uskosta. Hän maksaa sen kuoleman tuomion siitä napinasta. Hänessä meitä kasvatetaan tähän lujaan luottamukseen. Herra vastaa huikealla armolla ja ilmestyksellä meidän tekstin 17 ja 6. Minä seison siellä edessäsi Horebin luona olevalla kalliolla. Lyö kalliota, niin siitä lähtee vettä ja kansa saa juoda. Minä seison siellä, sanoo Jahve. Hän oli siis läsnä. Korintilaiskirje sanookin, että heidät kaikki kastettiin Moosekseen pilvessä ja meressä. Kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. He joivat hengellisestä kalliosta, joka seurasi heitä. Se kallio oli Kristus. Kristuksessa on suurempi yltäkylläisyys kuin Egyptin lihapadoissa, syvempi lepo kuin sapatissa, suurempi virvoitus kuin autiomaan virtaavissa vesissä. Paavali itse asiassa sanoo, että mikään näistä asioista ei ikinä ollutkaan ilman Kristusta. He saivat maistaa sitä samaa armoa. Ja nyt meillä on suurempi kuin Mooses. Meillä on Kristus. Meillä on suurempi kuin manna. Meillä on suurempi kuin nämä virtaavat vedet. Hän oli siellä jo läsnä. Hän oli silloinkin siellä jo. Miksei hän olisi nyt meidän keskellämme, kun hän on antanut oman itsensä. Hän on antanut meille itsensä, niin kuin hän lupasi. Hän on oleva teidän Jumalanne ja te olette hänen lapsiaan. Vielä nyt enemmän hän ravitsee meidät kuolemallaan ja elämällään kuin silloin. Jeesus puhuu fariseuksille, jotka haluaa nähdä jonkun ihmeen, koska heidän esi-isänsäkin näkivät. He saivat syödä mannaa. Mooses antoi heille mannaa. Mitä sä nyt annat meille, kun kerran Mooses mannaa? Totisesti, totisesti minä sanon teille, ei Mooses antanut teille leipää taivaasta, vaan minun isäni antaa teille taivaasta todellisen leivän, sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. He sanoivat, Herra, anna meille sitä leipää. Jeesus sanoi heille, minä olen se leipä. Sille, joka tulee minun luokseni, ei koskaan tule nälkä. Ja sille, joka uskoo minuun, ei koskaan tule jano. Herra antaa elämän, siis hänen oman henkensä. Ja juutalaiset itse asiassa alkaa nurisemaan häntä vastaan. Miten tämä nyt muka voi tapahtua? Sama toistuu. Hän antaa henkensä kaikkien nurisijoiden puolesta, jotka kääntyvät luottamuksessa häneen. Jopa niissä tilanteissa huutavat. Jopa niissä tilanteissa kasvavat siinä Herran hyvässä koettelemuksessa. Hän antaa yltäkylläisyydessään ihan kaikki sen elämän hänessä. Odota hänen virvoitustaan, muista hänen virvoituksensa. Niin kuin juutalaiset varastoivat sen mannan sinne ilmestysmajaan muistuttamaan siitä, että katsokaa mitä Herra antoi. Mikä siis tuo Kristuksen läsnäolo, joka seuraa jokaista hänen omaansa? Hyvin konkreettisia asioita kertauksena. Kristitty seuraavan kerran kun napiset, muista ole rehellinen omasta napinastasi. Se on Herran ja sinun välillä. Muistuta itsesi levosta Kristuksessa. Hän on täyttänyt työn ja vapauttanut sinut itseltäsi. Voit levätä toisten edessä. Kuinka mä kaipaankaan, että te näkisitte mut sellaisena, kun mä aidosti olen. Ja mä uskon, että kaikilla on siihen todellinen kaipuu. Että vitsit, kun kaikki semmoinen poistuisi, että yrittää olla jotain muuta ja toivoo, että asiat menee hyvin. Ja onneksi te näette niitä pilkahduksia, että mä en olekaan ihan sellainen, ja se paljastaa meidät ja juuri siihen meitä kutsutaan. Herra paljastaa meidät. Sinulle, joka et ole maistanut häneltä tulevaa synnin tuntoa, lepoa ja virvoitusta. Tällä kasvatuksella on suurempikin tarkoitus kuin se, että kansa vietäisiin seuraavaksi luvattuun maahan. Kasvatus tuo esiin muuttuneen sydämen halun seurata Herraa, eikä vain hänen siunauksiaan. Kasvatus tuo esiin paatumuksen niissä, jotka haluavat vain seurata hänen lahjojaan. Pyhityksen hedelmät lopulta näyttävät, ketkä kuuluvat myös Herran kansaan. Kaikki mukana olevat eivät kuulu. Lopulta ne, jotka odottivat helppoa tietä, joutuivat itse asiassa pettymään. Asiat muuttuikin hankalammiksi Kristustielle lähtemisen jälkeen. Herran omat kasvatetaan vaikeuksien kautta voittoon, koettelemuksien läpi. Heissä syttyy halu tulla osallisiksi Herrasta itsestään. He haluavat Herran itsensä. Monet ovat valmiita ottamaan hänen siunauksia vastaan, näitä virvoituksen aikoja, vettä kalliosta, mutta ei ole valmiita antamaan itseään Herralle, Herran nimessä siunaukseksi muille. Monet ovat halukkaita elämään ilman sairauksia, mutta eivät noudattamaan hänen hyviä lakejaan, siis rakastamaan Herraa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseänsä. Parantaminen, pelastaminen entelevät siis tätä kokonaisvaltaista uutta ihmistä, joka puhdistetaan näistä synnin seurauksista. Ja armo on siellä ennen lakia. Jos et tunne häntä, käänny hänen iankaikkisen pelastuksen kallion puoleen, jotta et enää kuolemalla kuolisi tässä omassa napinassasi ja katsomisessa sokeudessa Herran työlle, vaan että sinusta virtaisi ne elämän veden virrat. Rukoillaan lopuksi. Rakas Herra, pyydän, että avaat meidän silmät näkemään sen sinun työn, jotta me voidaan virvoittua. Näytä meille synnin kamaluus, tuo makea suru synnistä. Palauta meissä pelastuksen riemu. Me olemme niitä napisijoita. Näytä meille se ihana lepo. Näytä meille oikeanlainen tapa kutsua toisemme siihen lepoon. Auta meitä kulkemaan se vaikea tie. Näytä meille sinun hyvyytesi kaikessa tässä. Kiitos Kristuksessa. Mitä enemmän me voisimme toivoa, meillä on yllin kyllin hänessä. Jeesuksen nimessä, aamen.